На той час це правило, може, тому, що городяни ладні були на самопожертву, а може й тому, що вони не могли йому протидіяти. Хоч і не дістало загального схвалення, а перейшло все-таки з царини теорії в практику. А втім, кардинальські листи робили свою справу. Ці листи нагадували чоловікам, що приречені на смерть діти, жінки і старі, то їхні сини, дружини та батьки, що було б куди справедливіше, аби всі розділяли загальну біду, бо тоді спільне лихо спонукало б ларошельців до одностайних рішень. Листи спричинилися саме до тих наслідків, на які сподівався їх автор. Вони схилили багатьох ларошельців вступити в сепаратні переговори з королівським військом. Але якраз у той час, коли кардинал уже бачив, що винайдений ним захід починає приносити свої плоди, і радів, що так вдало застосовував його, один з мешканців Ларошелі, котрий зумів перейти лінію королівських військ, самому тільки Богові відомо, як йому пощастило обдурити пильність Бассомп'єра, Шомбера та герцога Ангулемського, за якими, в свою чергу, пильно стежив кардинал. Отож, повторюємо, один з мешканців Ларошелі пробрався до міста просто з Портсмута і повідомив, він бачив там великий флот, готовий підняти вітрила не пізніше, ніж за тиждень. Понад те, Бекінгем сповіщав мера, що воєнний союз проти Франції от-от буде, нарешті підписаний, і що англійські, імперські та іспанські війська водночас почнуть наступ на французьке королівство. Цей лист читали на всіх майданах міста, копії з нього розвісили на перехрестях вулиць, і навіть ті, хто почав вести переговори з королівським військом, припинили їх, вирішивши діждатися обіцяної допомоги. Ця несподівана обставина збудила в Рішельє колишній неспокій і мимоволі змусила його знову звернути свій погляд на той бік моря. Тим часом королівське військо, зовсім не думаючи про турботи, що обсіли його єдиного справжнього володаря, досить безжурно збавляло час. Ні провіанту, ні грошей у таборі не бракувало. Цілі роти і полки змагалися між собою в завзятті і веселощах. Ловити шпигунів і вішати їх, влаштовувати відчайдушні експедиції на дамбу або на море, затівати найбезрозсудніші вилазки і холоднокровно здійснювати їх, ось як проводили вояки дні, що так довго тяглися не тільки для ларошельців, знеможених від голоду і безнастанних тривог, а й для кардинала, що, впевно, будував фортифікаційні споруди. Іноді, коли кардинал, який завжди їздив верхи, наче звичайнісінький кіннотник, подумки вдивлявся в ці укріплення, що їх, супереч усім сподіванням, так довго споруджували під його керівництвом інженери, котрих Рішельє наказав зібрати з усіх кінців Франції, він випадково зустрічав мушкетера з полку де Тревіля. Кардинал під'їздив до нього, приглядався і, не признавши в мушкетерові жодного з наших чотирьох друзів, звертав на щось інше свої гострі очі та допитливий розум. Одного разу, пригнічений смертельною тугою, не сподіваючись більше на переговори з містом і досі не маючи відомостей з Англії, кардинал без будь-якої певної мети виїхав з дому у супроводі Каюзака та Ля Уденьєра, і, віддавшись у владу неосяжності своїх дум та милуючись неосяжністю океану, рушив уздовж піщаного берега. Неспішно піднявшися на пагорбок, він раптом помітив недалеко за живоплотом сімох чоловіків, що, розкидавши навколо порожні пляшки, лежали на піску і грілися в променях ще досить скупого в цю пору року сонця. Четверо з них були наші мушкетери. Вони зібралися, аби послухати листа, щойно одержаного одним з них. Цей лист видавався їм таким важливим, що задля нього вони навіть покинули на барабані, приготовані для гри карти і кості. Троє інших зішкрібали смолу з шийки величезної, оплетеної соломою пляшки коліурського вина. Це були слуги наших героїв. Кардинал, як ми вже сказали, був у поганому настрої, а коли це з ним траплялося, то ніщо так його не гнівило, як веселощі інших. До того ж він мав дивне упередження, вважаючи, що причиною веселощів інших є саме те, що засмучує його самого. Отож він зробив каюзакові Ілля Уденьєрові знак зупинитися, зійшов з коня і попрямував до реготунів, сподіваючись, що пісок заглушить шум його кроків, живопліт сховає його самого, і він без перешкод підслухає, бодай, кілька слів з розмови, напевне, дуже цікавої. Підійшовши ближче до живоплоту, Рішельє впізнав вимову гасконця. А що раніше він розглядів саме мушкетерів, то й не мав тепер жодного сумніву. Троє інших – це ті, кого називають нерозлучними друзями – Атос, Портос та Араміс. Неважко зрозуміти, що при цьому відкритті кардиналові ще дужче закортіло почути їхню розмову. Очі його набули дивного виразу, і він котячою ходою нечутно підкрався до живоплоту. Та ледве він устиг вловити кілька звуків, не розібравши до пуття жодного окремого слова, як лункий і уривчастий крик примусив його здригнутися. «Офіцер!» – вигукнув Грімо. Мушкетери й собі підвели голови. «Ви, здається, заговорили негіднику?» – сказав Атос, підвівшись на лікті і змірявши Грімо гнівним поглядом. Грімо мовчки тицнув пальцем у бік живоплоту, сповіщаючи про появу кардинала та його почту. Мушкетери враз зірвались на рівні ноги і шанобливо вклонилися. Кардинал ледве стримував лють. «Здається, панове мушкетери наказують охороняти себе», – мовив він. «Чи не підходять, бува, по суходолу англійці? Чи, може, мушкетери вважають себе старшими офіцерами?» «Ваша світлосте», – озвався Атос, бо серед усіх тільки він зберіг спокій та холоднокровність справжнього вельможі, що ніколи його не зраджували. «Ваша світлосте, мушкетери у вільний від служби час п'ють вино і грають в кості, але для своїх слуг вони завжди лишаються офіцерами вельми високого рангу». «Слуги», – пробурмотів кардинал, – «слуги, яким наказано попереджати своїх панів, коли хтось проходить повз них, вже не слуги, а вартові. А втім, ваше високопреосвященство, ви самі добре бачите, якби ми не вдалися до цієї перестороги, то були б позбавлені змоги засвідчити вам нашу пошану і подякувати за те, що ви ласкаво погодились з'єднати нас усіх разом». «Д'Артаньяне», – вів далі Атос, – «адже ви оце говорили, що дуже хотіли б знайти нагоду висловити його світлості свою подяку. Така нагода трапилася. Скористайтесь із неї». Ці слова були сказані з тим непохитним спокоєм, який відзначав Атоса в хвилини небезпеки, і з тією надзвичайною чемністю, яка робила його в певні хвилини величнішим, ніж природжені королі. Д'Артаньян підійшов і пробелькотів кілька слів подяки, які проте застрягли в нього в горлі під похмурим поглядом кардинала. «Однаково, панове», – мовив Рішельє, якого зауваження Атоса ані трохи не похитнуло в намірі з'ясувати обставини. «Однаково, панове, я не люблю, коли прості солдати тільки тому, що вони служать у привілейованому полку, вдають із себе вельможних панів. Вони повинні дотримуватися дисципліни, обов'язкової для всіх». Атос вислухав кардинала і, уклонившись на знак згоди, відповів: «Сподіваюсь, ваша світлосте, ми нічим не порушили дисципліну. Ми зараз не на службі і тому вважали, що можемо скористатися з нашого часу на свій розсуд. Коли ваше високопреосвященство зволить дати нам яке-небудь особливе доручення, ми будемо щасливі виконати його. Ви самі бачите, ваша світлосте», – провадив Атос, насупивши брові, бо цей допит починав дратувати його, «що ми взяли з собою зброю, аби бути напоготові при найменшій тривозі». І він показав кардиналові на чотири мушкети, складені біля барабана, на якому лежали карти і кості. «Будьте певні, ваше високопреосвященство», – докинув Д'Артаньян, «ми вийшли б вам на зустріч, аби тільки знали, що це саме ви під'їздите до нас з таким нечисленним почтом». Кардинал кусав вуса і губи. «Чи відомо вам, на кого ви схожі, коли ось так збираєтеся разом, завжди при зброї і під охороною своїх слуг?» – спитав він. Ви схожі на чотирьох змовників.
Так воно і є, ваша світлосте, сказав Атос. Ми і справді складаємо змови, як ваше високопреосвященство самі переконалися, але тільки проти ларошельців.
Еге, панове політики, відповів кардинал, і собі насупивши брови. В ваших головах можна знайти чимало розгадок різних таємниць, аби тільки вони були такі ж приступні для читання, як той лист, що ви його сховали, коли помітили мене.
Атос спалахнув і ступив крок до його високопреосвященства.
Виходить, ви підозрюєте нас, ваша світлосте, і піддаєте справжньому допитові. Якщо це так, то хай ваше високопреосвященство ласкаво пояснить причини, і тоді ми знатимемо, принаймні, як триматися.
«А коли б це і справді був допит?» – спитав кардинал.
«Не таких людей, як ви допитували, пане Атосе, і вони відповідали».
«Ось чому, ваша світлосте, я й сказав вашому високопреосвященству, що ви маєте право запитувати нас, а ми готові відповідати».
«Що це за лист, якого ви почали читати, пане Арамісе, а потім сховали?»
«Це лист від жінки, ваша світлосте».
«О, я розумію», – сказав кардинал. «Про такі листи не годиться багато говорити, але їх можна показувати духівникові, а, як вам відомо, мене посвячено в духовний сан».
«Ваша світлосте», – незворушно мовив Атос, – і його спокій був тим страшніший, що, відповідаючи в такий спосіб, мушкетер важив головою.
«Цей лист від жінки, але він не підписаний ні Маріон де Лорм, ні пані де Агійон».
Кардинал зблід, як смерть. Очі його спалахнули зловісним огнем.
Він обернувся, ніби для того, щоб віддати наказ Каюзакові та Ляудин'єрові. Атос уловив цей рух. Він ступив крок до мушкетів, з яких не зводили очей і його друзі, зовсім не схильні дозволити себе арештувати. На боці кардинала разом з ним самим було троє, мушкетерів з їхніми слугами було семеро. Кардинал зрозумів, гра буде тим більш нерівною, що Атос зі своїми товаришами і справді про щось таємно домовлялися. І він удався до одного з тих несподіваних поворотів, що їх завжди тримав на поготові. Його обличчя засяяло усмішкою.
«Ну, гаразд, гаразд», – сказав кардинал. «Ви хоробрі молоді люди, горді при світлі дня, віддані в мороці ночі. Немає нічого поганого в тому, щоб оберігати себе, коли вмієш добре оберігати інших. Панове, я не забув тієї ночі, коли ви охороняли мене по дорозі до Червоного Голубника». Коли б на тій дорозі, по якій я маю їхати зараз, мені загрожувала небезпека, я попросив би вас супроводити мене. Але тут усе спокійно, тож лишайтеся на місці, допивайте ваше вино, закінчуйте гру і дочитуйте свого листа. Прощавайте, панове.
Він сів на коня, якого підвів йому Каюзак, попрощався з мушкетерами помахом руки і помчав уперед.
Четверо друзів стояли нерухомо, мовчки дивлячись кардиналові вслід, аж поки він зник з очей. Тоді вони перезирнулися. Всі були пригнічені, бо розуміли, що хоч його високопреосвященство і попрощався привітно, він поїхав страшенно розлючений. Тільки Атос усміхався своєю владною зневажливою усмішкою. Коли кардинал од'їхав так далеко, що не міг уже ні чути, ні бачити їх, Портос, якому не терпілося зірвати на комусь гнів, вигукнув. Цей Грімо надто пізно схаменувся. Грімо хотів було щось сказати на своє виправдання. Атос підняв палець, і Грімо промовчав.
«Чи віддали б ви листа, Арамісе?» – спитав Д'Артаньян.
«Я б зробив ось що», – відповів Араміс своїм мелодійним голосом. «Коли б він зажадав, щоб я віддав листа, я однією рукою вручив би його, а другою проколов би кардинала шпагою наскрізь».
«Саме цього я й боявся», – мовив Атос. «Ось чому я втрутився у вашу розмову з кардиналом. Правду кажучи, він наражається на велику небезпеку, заходячи в такі розмови з озброєними людьми. Можна подумати, що йому доводиться мати справу тільки з жінками та дітьми». «Мій любий Атосе», – зауважив Д'Артаньян, – «я в захопленні від вас, але кінець кінцем ми все-таки трохи винні».
«Чому б то», – обурено вигукнув Атос, – «кому належить повітря, яким ми дихаємо, цей океан, на який ми дивимось, пісок, на якому ми лежимо, кому належить лист од вашої коханої, хіба кардиналові?»
«Присягаюся честю, цей дивак гадає, що він володар світу».
«Ви стояли перед ним занімілий, приголомшений, розчавлений. Можна було подумати, що ворота Бастилії вже зачинилися за вами, і що величезна медуза отот оберне вас на каміння.
Скажіть, хіба бути закоханим означає бути змовником? Ви закохані в жінку, яку кардинал кинув до зв'язниці, і хочете визволити її з його рук. Це партія, яку ви граєте з його високопреосвященством. Ваш лист – ваш козир. Навіщо ж ви хочете показати партнерові ваші карти? Цього ніхто не робить. Хай він їх відгадує, щасти йому. А ми відгадуватимемо його гру».
«Слушно кажете, Атосе», – мовив Д'Артаньян. «Ваші слова справедливі. То не будемо більше згадувати про те, що сталося. Хай Араміс дочитує листа від кузини з того місця, на якому кардинал його урвав».
Араміс вийняв листа з кишені, троє друзів присунулись до нього, а слуги знову схилилися над пляшкою.
«Ви прочитали лише кілька перших слів», – сказав Д'Артаньян. «Краще послухаймо все спочатку».
«Наразд», – відповів Араміс.
«Мій любий кузене, я, здається, наважусь поїхати до Бетюна, де моя сестра влаштувала нашу юну служницю до монастиря кармеліток. Бідолашна жінка упокорилася своїй долі. Вона знає, що не може жити в іншому місці, не наражаючись на небезпеку занапастити свою душу. А втім, коли наші сімейні справи влагодяться так, як ми сподіваємось, то цілком можливо, що вона наважиться накликати на себе прокляття і повернеться до тих, за ким побивається, тим паче, що про неї безнастанно думають, і вона знає про це. А тим часом вона не така вже й нещасна. Єдине її бажання – отримати листа від свого коханого. Я знаю, що такі листи нелегко переправити за грати монастиря, але попри все, як я уже довела вам, мій любий кузене, я не така невправна і візьмусь за це доручення. Моя сестра вдячна вам за вашу добру пам'ять про неї. Був час, коли вона дуже турбувалася, але тепер трохи заспокоїлась, надіславши туди свого повіреного, щоб там не скоїлося чогось непередбаченого. Прощавайте, мій любий кузене, пишіть про себе якомога частіше, тобто щоразу, коли матимете певність, що ваш лист надійде до нас. Обіймаю вас, Марі Мішон».